nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة
Zoti ynë, unë një pjesë të familjes si me e vendosa në një luginë, ku nuk ka bimë, e pranë shtëpisë tënde të shenjtë, Zoti ynë, i vendosa aty që të falin namazin, pra bën që zemrat e disa njerëzve të mallëngjehen për ata, dhe për të falenderuar me mirënjohje, furnizoj ata me fruta.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se politika e presionit maksimal tani po kalon fazën e fundit të periudhës së vet dhe populli i Iranit së shpejti do të shohë rezultatin e qëndresës dhe rezistencës së vet heroike. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në një ceremoni për përurimin e projekteve arsimore dhe shëndetësore që u zhvillua me anë të një videokonference, ka thënë: "Të gjitha shenjat e Amerikës dhe Evropës dhe të rajoneve të tjera të botës tregojnë se bota e ka kuptuar se politika e presionit maksimal nuk jep rezultat, dhe tani presioni maksimal po kalon fazën e fundit të periudhës së vet dhe populli i Iranit me rezistencën e vet do t'i gëzohet rezultateve të mira të përpjekjes dhe punës së tij." Në vazhdim, presidenti Rouhani u shpre optimist se me përpjekjet e të gjitha aparateve shtetërore dhe me unitetin e qytetarëve, Republika Islamike e Iranit do të tekaloj krizën e pandemisë COVID-19 dhe rrethanat e vështira të krijuara si rezultat i sankcioneve të padrejta e të paligjshme të armiqve. Vlen theksohet se gjatë kësaj ceremonie, presidenti iranian ka përuruar 550 projekte kombëtare në sektorin e arsimit dhe 3 projekte në sektorin e shëndetësisë në provincat Kerman, Qom dhe Khorasan.
Zëdhënësi i qeverisë së Iranit ka theksuar nevojën për kthimin pa kushte të qeverisë së ardhshme të Amerikës në zbatimin e të gjitha angazhimeve dhe obligimeve të mëparshme. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, në një prononcim për Agjencinë e Lajmeve IRIB, theksoi: Në hapin e parë që duhet të merret, patjetër duhet të hiqen të gjitha sanksionet dhe pengesat e krijuara për transferimin e parave të Iranit dhe qeveria e ardhshme e Amerikës duhet të japë përgjigje për dëmet që ka shkaktuar gjatë kësaj periudhe për popullin e Iranit. Zoti Rabi vuri në dukje se qeveria aktuale e Amerikës ka shkaktuar shumë probleme në botë dhe brenda vetë Amerikës, ndërsa shtoi: Shpresojmë që qeveria e ardhshme e Amerikës të jetë përfaqësuese e popullit amerikan për t'i thënë jo politikave të gabuara të Donald Trump. Qytetarët e Amerikës në zgjedhjet prezidenciale i thanë jo politikave raciste, arrogante dhe ndërhyrëse të qeveritarëve të tyre në të gjithë botën. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit në lidhje me marrëdhëniet tregtare të Iranit me vendet fqinj dhe punët e mira që janë kryer në këtë drejtim pavarësisht ndërhyrjeve armiqësore të Amerikës, theksoi: Republika Islamike e Iranit do të vazhdoj politikën e vetë, pavarësisht çfarë rezultati përfundimtar do të shpalet në zgjedhjet prezidenciale të Amerikës, dhe do të ndjek marrëdhëniet dhe bashkëpunimet e veta me vendet fqinj në kuadër të pakteve të sigurisë dhe ekonomisë në nivel rajonal. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian deklaroi se politika e qeverisë Joe Biden ndaj ndryshimeve klimatike dhe ndaj marrëveshjes bërthamore me Iranin do ta ndryshojë arenën ndërkombëtare. Gazeta spanjolle El País në një artikull të saj ka shkruar se Josep Borrell, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, në një konferencë për shtyp me Unionin e Medjave Europiane, deklaroi: Çështja e Iranit është një çështje e ndërlikuar dhe e ndjeshme, dhe Irani gjithnjë është konsideruar një temë e vështirë për Amerikën. Qeveria e ardhshme e Amerikës duhet ta kuptojë se edhe ndryshimi i marrëveshjes bërthamore do t'i kushtojë shtrenjtë Washingtonit. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian gjithashtu duke kujtuar procesin 12 vjeçar të negociatave deri në nënshkrimin e marrëveshjes bërthamore, theksoi: Qeveria e presidentit të ardhshëm amerikan Joe Biden duhet ta perceptoj këtë se çështja nuk është lënja më njan e një marrëveshje dhe krijimi i një marrëveshje të re. Gjithashtu, Heiko Maas, kryeministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, vendi i të cilit mban kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, kohët e fundit ka deklaruar: Me fitoren e Joe Biden në zgjedhjet prezidenciale të Amerikës janë krijuar raste të reja për kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore të Iranit dhe për ringjalljen e bashkëpunimeve në marrëdhëniet mes dy anëve të Atlantikut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pretendoi se do t'i fitojë zgjedhjet në Georgia dhe Arizona, shtetet kyçe në garën prezidenciale, nëse votat numërohen siç duhet. Në llogarinë e tij në Twitter, Trump postoi në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit, në të cilat sipas rezultateve jo zyrtare, fitues ka dal kandidati demokrat Joe Biden. Trump tha se procesi i numërimit të votave në Karolinën e Veriut me 15 delegatë zgjedhor, ku rezultati ende nuk është definuar, ka zgjatur shumë kohë. Pse ka vonesa në Karolinën e Veriut, apo kërkojnë flet votimi shtesë për t'i kthyer zgjedhjet në favor të tyre? Ne do të marrim Georgian ku votat do të numërohen përsëri, u shpre presidenti aktual amerikan. A i theksoj se vëzhguesit republikan nuk u lejuan të marrin pjesë në numërimin e votave në shtetet kritike si Pennsylvania dhe Michigan. Kjo është e paligjshme, shtoi Trump. A i tha po ashtu se në Arizona, një shtet tjetër ku rezultati ende nuk është përcaktuar, dallimi i votave ka rënë nga 200.000 në më pak se 10.000. Nëse shqyrtojmë të gjitha votat e hedhura, ne fitojmë lehtë edhe në Arizona. 73 milion persona kanë votuar për mua, deklaroi Donald Trump. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar minimizoi shqetësimet në lidhje me synimin e vendit të tij për të përdorur sistemet e ndërtuara nga Rusia të mbrojtjes ajrore S-400, duke thënë se Ankaraja do të përdor këtë sistem, ashtu si anëtarët e tjerë të aleancës ushtarake të NATO-s përdorin sistemet e tyre të mbrojtjes S-300. Ashtu si sistemi i mbrojtjes raketore S-300, i cili ekziston në disa shtete anëtare të NATO-s, përdoret në aleancë, edhe sistemi S-400 do të përdoret gjithashtu në Turqi në të njëjtën mënyrë, u tha Hulusi Akar anëtarëve të Komitetit të Planifikimit dhe Buxhetit të Parlamentit Turk ditën e njëjtë. Ministri turk i mbrojtjes voi në dukje se Turqia do të vazhdojë procesin e kontrollit dhe përgatitjes së sistemit S-400 siç ishte planifikuar. Ai më pas u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të formuar një grup të përbashkët pune mbi pajtueshmërinë e sistemit S-400 dhe avionëve luftarak F-35. Ne jemi gati të diskutojmë shqetësime teknike të Amerikës mbi pajtueshmërinë e S-400 dhe F-35, theksoi shefi turk i mbrojtjes. A i shtoi se Greqia ka në arsenalin e saj sisteme S-300 ruse, së bashku me disa vende të tjera të NATO-s që përdorin armë të prodhuara nga Rusia. Marrëdhëniet e Evropës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të jenë kurrë më të njëjta, ka thënë një ish-shef i stafit të Shtëpisë së Bardhë. Sipas rrjetit informativ Euronews, Mick Mulvaney, tani i dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irlandën e Veriut, tha se edhe një presidencë e Joe Bidenit nuk do të rivendoste marrëdhëniet Bashkim Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrën si ishin më përpara marrjes së detyrës nga Donald Trump në janar të vitit 2017. Ai tha se Trump u kishte hapur syt amerikanëve për të bërë marrëveshje të ekuilibruara tregtare dhe për të siguruar që europianët të paguajnë pjesën e tyre në NATO. Në përgjithësi, reagimi i natyrshëm është i saktë se gjërat do të ngrohen midis Bashkimit Evropian dhe Amerikës nën presidencën e Biden, por nuk ka gjasa të kthehen deri në atë pikë që ishin përpara administratës Trump, ka thënë Mick Mulvaney. Unë mendoj se është e paarsyeshme të supozohet se këto marrëdhënie do të kthehen në mënyrën siç ishin, të themi nën Obamën apo George Bushin apo Clintonin. Me gjithë insistimin e Trumpit përfitore në zgjedhjet prezidenciale, udhëhesit evropian e kanë uruar Bidenin përfitoren e tij. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Rusia së shpejti do të vendos sanksione hakmarse ndaj zyrtarve gjerman dhe francez mbi helmimin e pretenduar të figurës së opozitës ruse Aleksi Navalni. Navalni, 44 vjeç, u sëmur rënd në një aeroplan në Siberi më 20 gusht dhe 2 ditë më vonë u dërgua në Gjermani për trajtim mjekësor. Ndimësit e tij pretenduan se ai ishte helmuar para fluturimit. Sidoqoftë, mjekët rus që testuan gjakun e tij për helmim para se të transferohej në Berlin thanë se testet ishin negative. Megjithatë, Bashkimi Evropian në muajin tetor vendosi sanksione ndaj një numri zyrtarësh rus, duke pretenduar se i ashtuquajtur i sulm nuk mund të ishte kryer pa bashkëpunimin e supozuar të shërbimeve të sigurisë Rusisë. Të njëjtën, Sergej Lavrov theksoi se Moska së shpejti do të njoftoi masat e saj ndëshkuese kundër zyrtarëve gjermanë dhe francezë, në shenjë hakmarrje për sanksionet që Berlini dhe Parisi vendosën ndaj disa zyrtarëve rus lidhur me helmimin e pretenduar të Navalnit. Meqense Gjermania ishte forca lëvizse e sanksioneve të Bashkimit Evropian të lidhura me Navalnin, pasi që këto sanksione kanë të bëjnë drejt për drejt me stafin e lartë të administratës presidenciale të Federatës Ruse, sanksionet tona do të vendosen ndaj zyrtarëve gjermanë dhe francezë, tha Lavrov. Ministri i jashtëm rus tha se Moska kishte arsye të besonte se agenti nervor mund të kishte hyrë në trupin e Navalnit gjatë fluturimit të tij për në spitalin Charité të Berlinit, ku ai u trajtua për 32 ditë, ose ndërsa ishte në Gjermani. Cituar nga rrjeti informativ Al Mayadin, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov pohoi këtë të njëjtën në Moskë se qendra e vëzhgimit të ambushimit në Nagorno-Karabakh nuk do të ketë asnjë vëzhgues turk. Duke hedhur poshtë informacionin e përcjellë nga shtypi turk dhe Azerbajxhanas se forcat armatosura turke do të marrin pjesë në patrullimet ushtarake që ushtria ruse tashmë po kryen në rajon, Sergej Lavrov tha: "Jo, qendra e vëzhgimit të ambushimit ruso-turk do të veprojë në distancë dhe me ndihmën e dronëve." Aktualisht rreth 2000 ushtarakë rus vazhdojnë të mbërrin në Nagorno-Karabakh në bordin e avionëve Ilyushin 76, të pajisur me tanke, artileri dhe qindra mjete të tjera ushtarake. Sipas Al Masdar News, helikopterët ushtarak të transportit MI-8 dhe ata sulmues MI-24 janë në përdorim në operacionin paqëruajtës rus në Nagorno-Karabakh dhe aeroplani transportues ushtarak Antonov 124 Ruslan ka transportuar tashmë 8 helikopter MI-8 dhe MI-24 në aeroportin e Jerevanit. Kjo është një bazë aerore në përmasët të mëdha që Rusia e Putinit sapo ka instaluar në zemër të Nagorno-Karabakut, me këtë bërtham të kontingentit rus të përbër nga forcat e brigadës 15 të motorizuar, e cila aktualisht po merr pozicion përgjatë vijës së kontaktit në Nagorno-Karabakh dhe përgjatë korridorit Lashin. Ministrja e jashme dhe e diasporës e Republikës së Kosovës, Meliza Haradina Stubla, ka reaguar në Twitter ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili paralajmëroi se nëse nuk arrihet një kompromis me Kosovën përmes bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, Atëher konflikti i ngrirë mund të shkrihet në të ardhmen duke treguar llojin e konfliktit midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Haradina Istubla përmes Twitterit ka thënë se politika dhe qasja e siç e quajti ajo këlyshi i Serbisë Vučićin është kundër vlerave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Politika dhe qasja e këlyshit të Rusisë është qartë kundër vlerave të Bashkimit Evropian dhe NATO-s për politikat e sigurisë në Ballkan. Të gjitha përpjekjet ruse e serbe për të minuar paqen, stabilitetin dhe sigurinë e rajonit janë të papranueshme për Kosovën dhe me siguri do të dështojnë sikurse kapitullimi i tyre i vitit 1999, shkruan Haradina Istubla. Ajo ka shkruar po ashtu se ministri i informacionit i Miloševićit po kërcënon NATO-n dhe vendet fqinje për pregatitje ushtarake për luftra të reja në Ballkan. Ndryshe, presidenti i Serbisë paralajmëroi sot se nëse nuk arrihet një kompromis me Kosovën përmes bisedimeve, atëherë konflikti i ngrirë mund të shkrihet në të ardhmen, ashtu si konflikti midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes të të drejtave të njerëzit dhe mënyrës se si disa shtete perëndimore përpiqen ta shtrembërojnë këtë çështje. Lutemi të qëndroni me ne. Të drejtat e njerëzit të bllokuar nga dyanshmëria e perëndimit. Pretendimet perëndimore në lidhje me performancën e vendeve të pavarura përfshirë këtu Iranin në çështjen e të drejtave të njerëzit janë bërë një temë e përsëritur e përqendruar në raporte të pabazuara. Në këto raporte, raporti më i fundit i të cilëve u botua kohët e fundit, ndikimi i presioneve politike mund të shihet qartë. Zoti Ali Bagheri Kani, zëvendës drejtor ndërkombëtar dhe sekretari i shtabit të drejtave të njerëzit të gjyqësorit iranian, hodhi poshtë raportin e ri të raportuesit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit mbi situatën e të drejtave të njerëzit në Iran dhe u shpreh se këto raporte bazohen kryesisht në akuza të rreme, akuza dhe informacione të siguruara nga grupe të lidhura me qeveritë armiqësore të Republikës Islamike të Iranit dhe grupe terroriste. Çështja për të marrë parasysh gjatë përgatitjes dhe dorëzimit të raporteve të tilla është natyra e tyre politike. Kjo ka çuar në dualizëm dhe pikpamje konfliktuale dhe konfrontuese midis çështjes së të drejtave të njerëzit, duke rezultuar në mosbesimin ndaj raporteve mbi të drejtat e njerëzit. Ky proces ka distancuar, të themi në thonjza, në mënyrë efektive institucionet e të drejtave të njerëzit nga pozicioni i tyre i vërtet. Robert Fantina, një studiues dhe aktivist për paqen dhe drejtsinë shoqërore, flet për politizimin dhe dyanshmërinë e të drejtave të njerëzit në perëndim dhe thot: "Kur flasim për të drejtat e njerëzit, së pari duhet të shohim se çfarë do të thotë. Deklarata Universale e të Drejtave të Njerëzit u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në Paris të Francës më 10 dhjetor të vitit 1948 dhe u ratifikua nga 48 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deklarata detajon parimet e të drejtave të njerëzit që duhet të mbështeten ndërkombëtarisht, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë respektuar as këtë deklaratë miratuar nga vetë vendet perëndimore. Fatkeqësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa vende që janë në përputhje me politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshirë këtu edhe Francën, Britaninë e Madhe dhe Kanadaja, të cilat pretendojnë të jenë mbrojtëse të drejtave të njerëzit në të gjithë botën, kanë marrë një qasje diskriminuese dhe të padrejtë. Nga ana tjetër, të drejtat e njeriut janë pjesë të drejtave që gëzon çdo qenie njerëzore në mënyra të ndryshme. Çështje të tilla si liria, barazia dhe drejtësia janë ndërtreguesit në këtë fushë. Kështu që të drejtat e njeriut nuk mund të imponohen tek një shoqëri në mënyrë të njëanshme dhe në bazë të pikpamjeve politike, personale, por çdo kulturë dhe fe i përcakton të drejtat e njeriut në bazë të mësimeve të saj, strukturave kulturore, shoqërore dhe fes. Aktualisht, baza e të drejtave të njeriut është Deklarata Universale të Drejtave të Njeriut, e cila u miratua nga një rezolutë e Asamblesë së Përgjithshme në datën 10 dhjetor 1948. Neni 1 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut përcakton tre parime të përgjithshme që qëndrojnë në themel të të drejtave të njeriut. Këto parime përfshin lirin, barazin dhe vëllazërin, por edhe këto parime përshkelen nga themeluesit e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut. Arsyeja për këtë mund të shihet në përdorimin instrumental të çështjes së të drejtave të njeriut. Është e qartë se pikpamja për të drejtat e njeriut duhet të jetë çliruar nga çdo konsiderat politike dhe ajo duhet të shpreh vlera njerëzore pavarësisht racës, fesë dhe kombësisë. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, megjithatë, në praktikë është bërë një mjet për të imponuar një pikpamje të njëanshme të Perëndimit për kombet e tjera të botës dhe në këtë mënyrë Perëndimi kërkon të mbizotërojë kulturën dhe normat e veta tek vendet e tjera. Kjo praktikë nënkupton standardet e njëanshme të të drejtave të njeriut përkundër ndryshimeve në vlerat kulturore, besimet fetare dhe morale në një shoqëri që beson tek urdhëresat hyjnore. Imponimi një anshëm i koncepteve të të drejtave të njeriut nga Perëndimi tek shoqërit perëndimore ka çuar në neglizhimin e ndryshimeve themelore midis pikpamjes materiale dhe vlerësimit të të drejtave të njeriut. Shembujt përfshin këtu disa të drejtave të njeriut, të cilat janë të tilla si ndalimi i kolonializmit dhe e drejta për të luftuar kundër tij, ose e drejta për të kundërshtuar pushtimin e jetës njerëzore, si dhe e drejta për të jetuar në një mjedis të pastër, pa korrupsion moral dhe siguri fetare. Të drejtat e njeriut nuk i merr parasysh këto të drejta apo këto çështje, ndërsa Deklarata Islame e të Drejtave të Njeriut adreson dhe sqaron çdo çështje të rëndësishme. Deklarata Islame e të Drejtave të Njeriut thotë se sipas ligjit islam, të drejtat e njeriut rrjedhin nga digniteti dhe vlera e qëndësishme e qenieve njerëzore dhe umeti islamik, të cilin Zoti e ka bërë umetin më të mirë. Ka një mesazh universal, ku edhe pse njerëzimi ka arritur fazat e përparuara në shkencat materiale, por ai ka shumë nevojë për besim dhe spiritualitet për të mbrojtur të drejtat dhe civilizimin e tij. Këto ndryshime tregojnë se çështja e drejtave të njeriut është e përfshirë në dyanshmëri dhe kontradikt me veprimet e dy fishta të Perëndimit, ndërkohë që konfrontimet politike kanë devijuar funksionimin e institucioneve të drejtave të njeriut nga mbrojtja e mirëfillt e të drejtave të njeriut. Këshilli të drejtave të njeriut, i cili ka për detyrë të mbikëqyrë zbatimin e dispozitave të kartës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, gjithashtu përballet me këtë sfidë të rëndësishme. Qasja përzgjedhëse dhe zbatimi i standardeve të dy fishta në raportet e të drejtave të njeriut kundër vendeve të pavarura, së bashku me imunitetin e regjimeve vrasëse të fëmijëve në rajon, për shkak të interesave të tyre të përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet perëndimore, është produkti një dyanshmërie që ka degraduar organizatat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Isak Al-Habib, ambasador dhe zëvendës përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, në lidhje me këtë, thotë: "Armiqt më të mëdhenj të drejtave të njeriut dhe demokracisë janë ata që e përdorin atë si një mjet të politikës së tyre të jashtme kundër kombeve dhe qeverive legjitime të vendeve të tjera që janë në konflikt me interesat e tyre arrogante. Tek këto fuqi ekziston një dyanshmëri themelore në çështjet e të drejtave të njeriut." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Udhëzimet e profetit të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe doktrina islame do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Ne e duam Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Profeti i madh Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili është i dërguar i fundit i Zotit dhe vula e profetëve gjatë shekujve të kaluar e deri më sot, ka arritur të jap dritën e besimit në një Zot shumë zemrave të njerëzve, anë mbambotës dhe t'i shpëtoj ata nga errësira e ignorancës dhe t'i udhëzoj ata në rrugën e vërtet. Ajetet jetëdhënëse dhe shpresëdhënëse të Zotit, Zoti i madhëruar, i ka shpallur nëpërmjet gjuhës së të dërguarit të fundit të vet Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Për të gjithë robërit e vet, janë fjalët e fundit hyjnore të cilat u kanë dhënë gjallëri hyjnore shpirtrave të dashuruar në Zotin e madhëruar. Ato janë udhëzime për një jetë të mirë për robërit e Zotit, në mënyrë që ata të jetojnë ashtu siç e meriton pozita njerëzore. Kurani i shenjtë është mrekullia e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe argument që dëshmon vërtetësinë e tij, dhe ky libër qiellor nuk është shpallur nga Zoti vetëm për një kohë të caktuar. Mesazhi i Kuranit të shenjtë është për të gjithë njerëzit deri në ditën e fundit të jetës së njeriu në rruzullin tokësor. Prandaj mendja njerëzore për ta njohur dhe perceptuar këtë të vërtetë ka një rrugë shumë të gjatë për ta kaluar. Në po atë mas që njerëzit arrin ta njohin madhërinë e këtij libri, në po atë mas edhe personaliteti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bëhet i njohur dhe i respektuar pranë tyre, dhe kjo është për arsye se ai është njeriu i parë i cili ka fituar meritat që të jetë personi i parë për të pranuar këtë mesazh hyjnor, që do të thot Kur'anin e shenjt nga ana e Zotit. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është një personalitet, mirësia dhe misioni hyjnori i tij bëhet shkak për udhëzimin dhe shpëtimin e njeriut. Durimi, drejtësia, fistikëria, morali dhe mbështetja ndaj njerëzve të shtypur janë bazat e forta të mësimeve dhe vlerave islame dhe hyjnore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Vlera të cilat njeriu i sotë më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për ato vlera, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam për të gjithë njerëzit është kumtues i mesazhit të dashurisë dhe miqësisë, dhe sipas fjalës së Zotit të mandëruar, është mëshirë për të gjithë botët. Në përshkrimin e personalitetit të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Zoti i madhëruar në ajetin 4 të surës Kalam në Kur'anin e shenjt kujton se profeti i cili është dërguar për një qëllim të madh me moralin e tij të merituar posedon forcën e rezistencës dhe qëndresës përballë të gjitha vështirësive dhe me asnjë problem dhe vështirësi nuk ndalet dhe nuk tërhiqet nga kryerja e misionit dhe detyrës së vet dhe nuk largohet nga rruga e udhëzimit dhe vendisimit të njerëzve.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin e tij Share Hadithe Jal va Aql thot: vështirësia dhe mundi më i madh i udhëzuesve të rrugës së vërtet ka qenë polemika me ignorantët dhe thirrja e ignorantëve që ta ndjekin rrugën e drejtë, dhe pikërisht për këtë arsye Udhëzuesit e rrugës së drejtë duhet të posejdojnë me virtytet më të larta të moralit dhe forca e tyre për mëshirë, tolerancë dhe sjellje të mira duhet të jetë deri në atë nivel në personalitetin e tyre, sa të rezistojnë në rrugën e tyre pavarësisht të gjithë ignorancës e ignorantëve dhe arrogantëve. Gjithnjë nuk është kështu, që të gjithë njerëzit të kërkojnë të vërtetën. Në fjalorin e njerëzve të ulët, të cilët e shikojnë botën dhe jetën si një lojë për realizimin e dëshirave të tyre epsharake dhe ambicieve të tyre për pushtet dhe pasuri, ofendimet dhe simbolet e shenjta për ata bëhen pretekst për të paraqitur në skenë dhe për ta tërhequr vëmendjen e njerëzve për disa ditë. Ashtu siç e dini, së fundmi në Perëndim dhe sidomos në Francë, në kuadër të publikimeve të këqija dhe urryese, janë bërë ofendimet ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Mbështetja e hapur autoriteteve të larta shtetërore të Francës ndaj këtij veprimi të pamoralshëm me moton e mbrojtjes së lirisë së shprehjes ka shkaktuar lëndimin e thellë të ndjenjave të qindra miliona muslimanëve të botës, si dhe ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në mesin e njerëzve liridashës dhe racional. Është e natyrshme që ofendimi ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, të ngjall protesta të gjërat të ndjekësve të këtij njeriu të zgjedhur nga ana e Zotit të madhëruar. Prej argumenteve të gjëra prej këtij veprimi ofendues janë zhvilluar protesta të miliona njerëzve në vende të ndryshme të botës, të cilat kanë protestuar kundër këtij veprimi të pamoralshëm. Gjithashtu në sferën virtuale u krijua një valë madhe e mesazheve të publikuara në rrjetet sociale të ndryshme me titullin "Ne duam Muhamedin, të dërguarin e Zotit". Pas deklaratave të presidentit të Francës se ky vend nuk do të heqë dorë nga publikimi i karikaturave ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, besimtarët musliman kanë filluar fushatën për bojkotimin e produkteve franceze. Disa vende muslimane në rajonin e Gjirit Persik dhe Turqia kanë bojkotuar produktet franceze dhe dyqanet, dhe qendrat tregtare kanë hequr produktet franceze nga vitrinat dhe raftet e tyre. Në Katar, dy kompani të mëdha për shpërndarjen e produkteve, Al-Souk Al-Baladi dhe Al-Miretu, kanë deklaruar se produktet franceze do të hiqen nga dyqanet e tyre deri në një informim tjetër.
محمد السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي.
Këto shkelje të normave kanë krijuar rast të ri për krijimin dhe forcimin e unitetit mes të gjithë besimtarve musliman të botës kundër arrogancës botërore. Një rast që është krijuar nga ky lloj kërcënimit ka shtuar afrimin e muslimanëve me njëri tjetrin për të mbështetur dhe për të insistuar në bindjet dhe besimin e tyre. Uniteti është me kuptimin e përqendrimit rreth çështjeve të përbashkëta fetare. Kurani i shenjtë tekson se të gjitha fetëvinore dhe shkollat fetare duhet të përqendrohen në çështjet e përbashkëta të tyre. Uniteti është një urdhër fetar dhe një sjellje racionale. Mendja gjykon se besimtarët musliman duhet të krijojnë një konsensus larg të gjitha mospajtimeve në bazë të principeve të shkollave fetare dhe duhet të ndihmojnë iniciativën për ta mbajtur lart flamurin e fesë së tyre dhe për të kumtuar mesazhin e vërtetësisë së kësaj feje në të gjitha rajonet e botës. Mesazhi i unitetit është bashkëpunimi dhe bashkimi të gjithë besimtarëve të një feje përballë armiqve të Zotit dhe profetit të tij. Kur ofendohet një profet i madh i Zotit, feja e të cilit ka luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e njerëzit, atëherë nuk ka rëndësi sa ndjekës të cilës shkolle fetare islame të jesh, dhe duhet të marrësh iniciativë dhe duhet të kundërpërgjigjesh armikut në mënyrë që të mos bëjmë ofendime. Përballja me armiku kërkon unitet. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, në ajetin 60 të surës Enfal në Kur'anin e Shenjt thuhet: "Forcojeni veten sa më shumë përballë armiqve të Zotit." Dietarët dhe reformatorët gjithashtu besojnë se umeti islam, duke marrë parasysh rrethanat e ndjeshme aktuale dhe duke u mbështetur mbi të përbashkëtat, duhet të bëjë hapa në kuadër të forcimit të unitetit islamik, në mënyrë që të vërejmë dështimin e komploteve djallëzore të armiqve kundër islamit. Nëse do të ekzistojë unitet dhe solidaritet mes besimtarve musliman, atëherë nuk do të ekzistojë rast për armiqtë e islamit që të forcojnë dhe të përhapin ide takfiriste dhe terroriste mes muslimanve. Pikërisht për këtë arsye Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt në ajetin 64 të surës Enfal thot: "Dhe të gjithë nënshtrojuni urdhrit të Zotit dhe të dërguarit të Tij dhe kurrë mos ndiqni rrugën e mosmarrveshjes dhe konfliktit, sepse si pasojë e përçarjes bëheni frikacak dhe dobësoheni dhe kështu do të shkatërrohet madhëria dhe fuqia juaj. Prandaj të gjithë duhet të bashkoheni, të duroni dhe të rezistoni, sepse Zoti gjithnjë është me ata që durojnë."
Who is the Lawwam?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
Sot, pavarësisht të gjitha komploteve dhe ofendimeve ndaj personalitetit të shkëlqyer të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe mësimet e tij po shkëlqejnë të gjithë botën për çdo ditë më shumë, dhe vetë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, me sjelljen e tij madhështore, për çdo ditë më shumë po pushton zemrat atyre që e kërkojnë të vërtetën dhe besimin në një Zot. Me fjalë të tjera, politikat anti-islame të qeverive dhe të medjave perëndimore për ta njollosur imazhin e islamit kanë dhënë rezultate plotësisht të kundërta me ato që kanë pritur ata, dhe vetë ofendimi simboleve të shenjta islame është bërë faktor për predikimin e islamit dhe motiv për shtimin e leximit të Kuranit të shenjtë dhe mësimeve islame në shoqëritë perëndimore. Hulumtuesit tregojnë se pavarësisht të gjithë propagandës anti-islame në shoqëritë perëndimore, statistikat e animit drejt fesë islame janë duke u shtuar për çdo ditë. Qytetarët dhe sidomos mendimtarët dhe studiuesit e shkencave në mënyrë kurreshtare, duke lexuar Kur'anin dhe burimet e tjera islame, po anojnë drejt fesë islame. Krerët e mosbesimit botëror janë zhytur në baltën e humbjes dhe po e shikojnë veten të paaftë për të përballur në mënyrë shkencore dhe logjike me islamin. Ata e dinë se asnjë fe tjetër ekzistuese, ashtu sikur se islami me racionalizëm dhe spiritualitet, nuk flet për këtë botë, për botën tjetër, për aspektin material dhe për aspektin shpirtëror të njeriut. Prandaj ky është një veshtrim universal i cili sjell për njeriu një civilizim të lumtur. Por shtetet arrogante të botës për çdo ditë, duke krijuar dhe mbështetur lëvizje dhe grupe islamofobe, po bëjnë përpjekje që ta pengojnë përhapjen e prirjeve ndaj islamit. Ndërkohë, në bazë të logjikës së po kësaj feje, e cila për ata është e panjohur, vetëm këto përpjekje ndihmojnë forcën për ta çuar përpara të menduarin islam.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Rezultatet e hulumtimeve më të fundit të Institutit Hulumtues PU tregojnë se Islami është ndëruar në fen më të preferuar në shekullin e 21. Në bazë të raportit të publikuar nga Instituti Hulumtues PU, Islami aktualisht posedon nivelin më të shpejtë të përhapjes dhe të zhvillimit në mesin e të gjitha feve dhe të religjioneve të tjera në botë dhe deri në vitin 2100 feja islame do të ketë numër më të madh të besimtarve se sa feja e krishterë dhe do të bëhet feja më e preferuar në botë. Në raportin e Institutit Hulumtues PU thuhet se në vitin 2010 në botë jetonin 1.6 miliard besimtar musliman që përbënin 23% të popullsisë së botës. Kjo është në kohën kur në vitin 2010 besimtarët e fesë krishterë përbënin 31% të popullsisë së botës ose numëronin rreth 2.2 miliard njerëz në botë. Mirpo deri në vitin 2050 numri i besimtarëve të këtyre dy feve të mëdha të botës do të jetë i barabartë. Me padyshim se veprime të tilla ofenduese dhe sjellje të tilla të ngjashme me këto, që me siguri se kryerja e tyre është përcaktuar më parë dhe nuk janë veprime të rastësishme, nuk mund të hedhim pluhur mbi figurën e shkëlqyer të diellit të Islamit dhe nuk mund të ndalim përhapje për çdo ditë më shumë të Islamit në mesin e popujve të botës, duke përfshirë edhe popullin e Francës. Gjithashtu veprimet të tilla nuk mund të largojnë çështjet kryesore të botës islame nga orbita e vështrimit dhe përkushtimit të besimtarve musliman të botës. Në fund, do të jetë shumë e vënd të citojmë deklaratën e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Luzma Khamenei, i cili në një mesazh të shkurtër, duke u drejtuar të rinjve të Francës, ka sfiduar lirinë e shprehjes në këtë vend dhe ka zgjeruar ndërgjegjen e njerëzve liridashës duke thënë: "Pyeteni presidentin tuaj, përse po mbështet ofendimet e profetit të Zotit dhe po e quan atë liri të shprehjes? A është kuptimi lirisë të shprehjes ofendim dhe fyerje dhe atë ndaj figurave të shquara dhe simboleve të shenjta? Ky veprim i marr, a nuk është ofendimi ndjenjës dhe vetdijes së një populli i cili ka zgjedhur atë për president të vet?" Pyetja tjetër është kjo: se për çfarë arsye krijimi i dilemave rreth Holokaustit konsiderohet krim, dhe nëse dikush shkruan diçka në lidhje me këtë çështje duhet të shkojë në burg? Mirpo ofendimi ndaj profetit është i lirë?
Ya صادق الأقوى يا محمد يا طاهر الأخلاق يا محمد.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya خير خلق الله يا رسول سيد الكرام منقذ الآلام
عليه الصلاة
والسلام
يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا خير خلق الله
يا رسول حبيب الله
نبي الله محمد
يا ختام الأنبياء يا رسول الله
يا إمام الأنبياء
تتفوت يا من الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب
أصدر العيوب تلك القلوب لكي تتوب وعي تتفوت يا من الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب
يا رسولي يا حبيبي يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله
يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا خير خلق الله
يا رسول
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.